Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο κρίμα. Μπερδεύτηκα και εγώ, είμαι χωρίς σας. Έπρεπε και σήμερα να είμαι σε Στο σημερινό επεισόδιο έχω την τεράστια τιμή να έχω καλεσμένη μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία έχει έρθει εδώ και έχει ανθίσει όλος ο χώρος. Είναι και άνοιξη, φοράει και τα λουλούδια στα αυτιά.
Ναι.
Ένα άτομο το οποίο παρακολουθώ την πορεία του από πολύ μικρό παιδί.
Έτσι, σας μεγάλωσα όλους τα γονατά μου.
Αν και είμαστε συνομήλικες
περίπου. Ναι, να το πούμε και αυτό. Αλλά εγώ ξεκίνησα ως παιδί θαύμα.
Αυτό. Εσύ ξεκίνησες ως παιδί θαύμα, εγώ σε έβλεπα ως παιδί θαύμα. Τέλος πάντων, να μην λέμε πολλά. Είναι Σμαράγδα Καρύδη! Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση.
Μόνο μία?
Φαντάζεσαι να είναι αυτή η συνέντευξη.
Και μετά γεια σας, ευχαριστώ.
Ποιο από τα δύο σε αντιπροσωπεύει πιο πολύ, το Σμαράγδα ή το Καρύδη?
Όταν ήμουν μικρή, με φωνάζανε Σμάρο. Και εγώ έτσι το ήξερα το όνομά μου και το έκανα Σμαράγδα όταν μπήκα στη δραματική σχολή. Μου το κάνανε και τώρα πια δεν μπορώ να το σμάρω. Δηλαδή, Σμάρο, όταν με ακούσω τη φωνή, λέω: α, είναι κάποιο μαθητή μου από το σχολείο, κάποιο από τα Εξάρχεια, κάποιο που με ξέρει από παιδί. Και νιώθω οικειότητα. Ναι, αν είμαι Σμαράγδα ή Καρυδί, κάπω ταιριάζουν αυτά, ε.
Ναι, για κάποιο λόγο.
Έχουν το ραγδού, που δεν το συναντά συχνά.
Ένα Σμαραγδί Καρύδι.
Ναι, ένα καρυδένιο Σμαράγδι. Ένα Σμαράγδι μεγάλο σαν Καρύδι.
Αυτό είναι το καλύτερο.
Να, και είναι και πανάκριβο.
Για έναν άνθρωπο που ζει κάτω από μία πέτρα, μέσα σε μία σπηλιά, σε ένα βουνό, σε μία ξένη χώρα που δεν έχει μιλήσει ποτέ το ελληνικά και δεν έχει ανοίξει ποτέ την τηλεόραση ή δεν έχει περπατήσει ποτέ στον δρόμο να πάει ένα θέατρο, θέλω να μου πεις ποια είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Είμαι μια κοπέλα κοκκινομάλα αυτή την εποχή. Κάνω μια σειρά. Είμαι σε καλή φάση σχετικά. Όχι, δεν θα λέω σχετικά. Είμαι σε καλή φάση. Προσπαθώ παράλληλα να ηρεμήσω και να πέρασα ένα δύσκολο χειμώνα που δεν ήταν δύσκολο, ήταν ωραίο στην πραγματικότητα, αλλά είχα πάρα πολύ δουλειά. Θέατρο και γύρισμα συνεχές, δηλαδή για να καταλάβεις από τις 15, όχι δεν θα πω από τις 15 Νοεμβρίου, από τις 20 Αυγούστου που φύγα από την Αίγινα, μέχρι προχθές που ξαναπήγα στην Αίγινα, δεν είχα πάρει ούτε ένα ρεπό και τώρα έχουμε τέλος Μαρτίου.
Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να μου λέει κάτσε να τελειώσω τις παραστάσεις και θα έρθω στη συνέντευξη.
Ναι.
Συνήθως θέλουν να έρθουν όσο παίζουν κάπου.
Για να πούνε για την παράσταση. Δυστυχώς εγώ από ένα σημείο και μετά εγκατέλειψα το πρόμο της παράστασης γιατί μου ήταν αδύνατον. Και κάποια στιγμή είπαμε να κάνουμε και. Ευτυχώς πήγαινε πολύ καλά από μόνη της. Είπαμε να κάνουμε και μια επίσημη την οποία ξεκινάμε να την οργανώσουμε. Έχω να πάω και σε μια εκπομπή τηλεοπτική, τέλος πάντων δεν θα πω πια τώρα, που έχω πει ναι θα πάω, μου φέρνει στη λίστρια ρούχα για να δω πού θα και μου βάζω τα κλάματα, Σαββάτο πριν την διπλή. Λέω παιδιά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν έχω κουράγιο ούτε να κάνω επίσημη, ούτε να πάω σε αυτή. Σας παρακαλώ, θα κάνω μόνο, γιατί όλη μου η αγωνία ήταν μην κλείσω το θέατρο ή μην δεν πάω κάποιο, ένα πρωί στο γύρισμα από την κούραση. Το έβγαλα καλά. Δεν έκανα εκπτώσεις στη δουλειά, δηλαδή δεν νομίζω ότι κάνεις που είδε την παράσταση ή ήμουν στο γύρισμα,
κατάλαβα.
Το έβγαλα, κατάλαβα αυτό, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Οπότε τώρα μου έχουν μείνει ένας μήνας γυρισμάτων, θα πάρουμε και μια διακοπή, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε και τον επόμενο κύκλο από το γαλλικό, γιατί είναι γαλλική σειρά.
Όλο το κουτσομπολιό εδώ το μαθαίνετε, γιατί έχεις πάρα πολλούς φανς που βλέπουν το IQ.
Όλοι με ρωτάνε στον δρόμο πότε θα έχει ξεκινήσει.
Ναι.
Δεν ξέρω, γιατί το κανάλι είναι μεταξύ του να το ξεκινήσει τώρα και να κάνουμε και τα υπόλοιπα μετά ή να το πάμε του χρόνου όλο μαζί. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω.
Εδώ
δεν ξέρω
η επίσημη
κάτι.
Απάντηση από το κανάλι.
Ναι, δεν έχω επίσημη απάντηση από το κανάλι.
Ας πάμε λίγο στην παράσταση, γιατί είναι κάτι που το είδα πρόσφατα και έτσι μου έχει μείνει. Ναι. Σκηνοθέτησες.
Η δεύτερη μου.
Η δεύτερη σου παράσταση. Καταρχάς, πώς ήταν σαν εμπειρία να σκηνοθετείς ένα τόσο καμένο θεατρικό πράγμα.
Εγώ φταίω που το διάλεξα.
Εσύ το διάλεξα. Δεν σου πάνε, ξέρω εγώ. Έχουμε αυτό και αυτό, διάλεξε τη.
Θα σου πω τι έγινε. Ο Κατσαρίδης, ο παραγωγός μας, που μου είπε: πάρε το ήδη και κάνε ό,τι θες. Αυτό το κάνει ό,τι θες δεν υπάρχει χειρότερο, γιατί σου αφήνει μια ελευθερία. Ελευθερία δεν ξέρεις να την κάνεις γενικώς. Άρχισαμε να σκεφτόμαστε διάφορα λόγια και κάποια στιγμή πάνω στην κουβέντα. Αυτό το είχα διαβάσει τυχαία ένα μήνα πριν. Και λέγαμε διάφορα λόγια. Υπάρχει και αυτό. Το Η Μαριχουάνα της μαμάς είναι καλύτερη στον Τάριο Φω, αλλά λέω: θέλει πολύ δουλειά, γιατί είναι παλιό το έργο. Το έργο του 76. Και είναι φλίαρο και ενώ ξεκινάει καλά κάποια στιγμή το χάνει και θέλει επεξεργασία. Και αυτό μου λέει θα κάνεις. Λέω, πάνω, διάβασέ το. Όχι αυτό μου αρέσει ο τίτλος. Εντάξει, ο τίτλος λέει είναι ωραίος και ο συγγραφέας είναι ωραίος. Αλλά σου λέω, του το στέλνω τέλος πάντων το διαβάζει. Αυτό είναι καταπληκτικό. Εντάξει, εγώ κουράστηκα πάρα πολύ για να το φτιάξω.
Φαίνεται ότι ήταν δύσκολο να γίνει όλο αυτό, γιατί έχει μέσα μια παράνοια που αν την κάνεις λάθος δεν βγάζει κανένα νόημα.
Ναι, κοίταξε, είναι και ότι έπρεπε να το φέρω και σε μια σημερινή κατάσταση που δεν ερχόταν εύκολα. Γιατί μιλούσε για πάρα πολλά πολιτικά της Ιταλίας του 1976. Με τελείως άλλη πολιτική κατάσταση, γιατί ο Ντάριο Φο στην ουσία είναι πολιτικός συγγραφέας. Ήθελε να γράψει και κάτι για τότε που ξεκινούσε όλη αυτή η φάση με τα ναρκωτικά και την ηρωίνη που πρώτο ήρθε στην νεολαία και τη δεκαετία του 70 και που ως κομμουνιστής φοβήθηκε και πάρα πολύ και ήθελε να γράψει κάτι εναντίον των ναρκωτικών, δεν ήταν κάτι υπέρ των ναρκωτικών όλο αυτό. Αλλά είναι όλο καμένο το έργο μέχρι το τέλος που έχει και μια ανατροπή, γιατί τώρα έτσι κι αλλιώς παράσταση κατέβηκε, οπότε μπορούμε να το πούμε.
Έχει ένα ωραίο plot twist στο τέλος.
Όπου τίποτα από όλα αυτά που βλέπουμε δεν είναι έτσι στο τέλος.
Δεν είναι αληθινό, ναι.
Αλλά εγώ πρέπει να το φέρω να το κάνω σημερινό, να το καταλαβαίνει ο άλλος τι βλέπει. Έτσι κι αλλιώς την είχε στην ευχή του συγγραφέα, γιατί. Και ο Ντάριο Φώστα συνεντεύξει το έλεγε ότι πάντα τα έργα τα ξανακοιτάει όταν περνάνε τα χρόνια και προτρέπει όσους τα ανεβάζουν να τα πειράζουν και να τα φέρουν στο σήμερα για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Οπότε δούλεψα αρκετά σε αυτό. Έκανα και διασκευή δηλαδή. Και επειδή είχα να παίξω και ένα τόσο μεγάλο ρόλο, κουράστηκα και γι' αυτό. Γιατί έπρεπε να είσαι και από πάνω και να είσαι και από κάτω. Είναι η δεύτερη σκηνοθεσία που το κάνω έτσι. Δηλαδή που παίζω και σκηνοθετώ. Νομίζω, μ' αρέσει να σκηνοθετώ. Στο επόμενο θέλω να κάνω μία που να μην παίξω, να έχω μόνο. Να είμαι μόνο από κάτω και να το φτιάχνω.
Για να μπορείς να φεύγεις και κάνεις από το Κυριακό.
Πρώτον γι' αυτό. Πρώτον γι' αυτό, να μην έχω τη σκλαβία την καθημερινή. Αλλά για να ευχαριστηθώ μόνο τη διαδικασία της. Είναι διαφορετικό το άγχος.
Πώς γίνεται να σκηνοθετείς και να είσαι κι εσύ πάνω στο σκηνή εκείνη την ώρα και να παίζεις. Πώς δίνει σημασία στο τι κάνει ο άλλος, ας πούμε, εκείνη την ώρα.
Κοίτα, πολλά πράγματα σίγουρα στη διάρκεια των παραστάσεων θα μου ξεφύγουν. Μερικά πράγματα δεν μου ξεφεύγουν, αλλά τα αφήνω να γίνουν. Στη διαδικασία των προβών βάζω τη βοηθό μου. Με παίζει, είμαι από κάτω και όταν παίζω εγώ κάνω βίντεο και βλέπω τον εαυτό μου. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονταν η Μαριάνθη, η βοηθός μου, μου λέει εκεί στη σκηνή από πίσω, εγώ δεν το βλέπα, κάνουν αυτό, ξέρω εγώ. Έχει ξεφύγει αυτή η κατάσταση. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχεις την πείρα και νιώθεις του τι γίνεται. Το καταλαβαίνεις.
Εντάξει, όταν είσαι φτασμένος ηθοποιός, παύλα σκηνοθέτης.
Δεν είναι θέμα φτασμένο, μωρέ. Να έχεις πείρα, να έχεις κάποια χιλιόμετρα.
Ναι, παιδάκι,
ξέρεις, αυτό εννοώ.
Το ξέρω, σταμάτα, έτσι το λέω. Το πιστεύω. Μπορείτε να το λέω με ύφος τέτοιο. Οκ, με το θέατρο τελείωσε κιόλας, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα να το συζητήσουμε. Αν και ήταν μια πολύ ωραία παράσταση που πραγματικά άξιζε να τη δει κάποιος για να γελάσει, ειδικά από τη μέση μέχρι το τέλος.
Ναι, γίνεται πολύ αστείο μετά το έργο, ναι.
Ήταν πάρα. Ενώ δεν ξεκινάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή στην αρχή.
Δεν καταλαβαίνεις τι θα δεις.
Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
Και σου φαίνεται παράξενο στην αρχή μας το ότι. Τι είναι αυτό το.
Και έχει και πάρα πολύ ωραία σκηνικά. Να το πούμε κι αυτό.
Μαρία Φιλίππου.
Αλήθεια, κι αυτό η Μαρία Φιλίππου, ρε παιδιά.
Την ξέρεις τη Μαρία.
Ναι.
Και αυτό.
Την ξέρω από το Μήνο. Ας φύγουμε λίγο από το θέατρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι fans εδώ του καναλιού, που μπορεί να είναι και κάπως συνομήλικοι με μένα, σε ξέρουν από άλλους ρόλους που έχεις παίξει.
Από την τηλεόραση.
Από την τηλεόραση. Ένας από αυτούς τους ρόλους, ρε παιδί μου, τώρα μπορεί να ήταν. Δεν ξέρω.
Τυχαία το διαλέγεις.
Τυχαία διαλέγω τώρα. Ένας από τους αγαπημένους ρόλους του κόσμου μπορεί να ήταν και η. Πώς τη λέγανε, Βάλια.
Ναι.
Φάλια.
Χάλια. Θάλια.
Έχω και τον Αργύρη, ο οποίος του λέω συνέχεια τάκες από το παραπέντε, από τις Σαββατογεννημένες.
Τα μισά θυμάται.
Τίποτα δεν θυμάται. Ναι. Μου πέταξε χθες ένα. Πουλήσαμε τα μπέλια στο χωριό και τρελάθηκα.
Πουλήσαμε τα μπέλια στο χωριό, τι είναι. Το λέω εγώ, το είχα πει.
Θεοπούλα.
Α, κάτι είναι, ναι. Κάτι είναι, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι είναι και πότε υπόθηκε.
Ρε, δεν γίνεται να είμαστε όλοι τόσο πορωμένοι. Όλη η γενιά μου είναι πραγματικά πορωμένη.
Εσύ, εμείς πόσο το χαρήκαμε, ξέρεις. Δεν είναι ότι το θεωρούμε κάτι και αυτό. Το θεωρούμε, νομίζω, όλοι μας που το κάναμε. Ένα ορόσημο στη δουλειά μας και στην καριέρα μας το παραπέντε. Για όλους, από εκεί που τους πήρε, τους πήγε κάπου αλλού και τους έδωσε πολλά πράγματα. Δεν το θεωρώ. Αλλά τώρα ατάκες. Που βλέπουν επειδή τα παιδιά ήσασταν και παιδάκια, που ναι. Εντυπώνονται αλλιώς τα πράγματα στα παιδιά και τα βλέπετε και συνεχώς και στις επαναλήψεις. Και μέσα από το YouTube και αυτά. Εγώ το έχω δει τότε
εγώ
που παίχτηκε.
Το έβλεπα να παίζετε live. Εγώ,
το έχω δει τότε που παίχτηκε, σίγουρα όλο. Και μετά το πετυχαίνω σποραδικά στις επαναλήψεις, αλλά μπορεί να δω. Τώρα, ας πούμε, τελευταία φορά που είχε βάλει, ήταν ένα επεισόδιο που λέω αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ή τα το είχα δει τότε. Δεν καταλαβαίνεις. Έχει πολλά που δεν τα θυμάμαι. Δικές μου ατάκες τις θυμάμαι. Νομίζω. Αν μου κάνεις κανένα τεστ, μπορεί να αποτύχω. Αλλά νομίζω ότι τις θυμάμαι.
Έπρεπε να κάνω να ετοιμάσω παιχνίδι.
Ξέρεις τι, όταν έχεις να πεις τόσο αστεία πράγματα και τόσο ωραία γραμμένα, ναι. Και τα μαθαίνεις πολύ εύκολα και δεν τα ξεχνάς. Γιατί είναι πολύ ωραία γραμμένα.
Ισχύει αυτό. Βέβαια, αυτό που ξεκίνησα να σου λέω είναι ότι έκανες ένα ρόλο, την Τάλια, που ήταν ένας πάρα πολύ κωμικός ρόλος και πραγματικά, και όχι μόνο οι ατάκες, ο τρόπος που υπήρχε ανάμεσα
στους ανθρώπους. Στους άλλους ανθρώπους κανονικούς.
Ακριβώς. Αλλά εγώ, αυτό που πήρα τέλος πάντων και βλέποντάς το και πιο μεγάλη και τότε, είναι το ότι ήταν ένας πάρα πολύ στενάχωρος ρόλος, ένας πολύ θλιμμένος άνθρωπος.
Κοίτα, η Ντάλια είναι ένας τραγικός χαρακτήρας, όπως είναι και περισσότεροι κωμικοί ρόλοι. Δηλαδή, το ότι βγάζουν γέλιο οι ρόλοι δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τραγικοί. Και είχε πάρα πολύ μέσα της σκοτεινιά και μαυρίλα. Είχε πολύ.
Το κλάμα που έχω ρίξει εγώ που δεν την κάνανε παρέα οι άλλοι γιατί είχαν μάθει ότι ο μπαμπάς
της...
Εν τω μεταξύ, έχεις και εσύ αυτό το ύφος, δεν ξέρω. Όταν παίζεις ρόλους που πρέπει να είσαι στεναχωρημένη, είσαι φρικτή. Φρικτή με την έννοια του ότι...
Ελπίζω να εννοείς κάτι
θέλω
καλό.
Θέλω να σου δώσω Ζάναξ, ρε παιδί μου.
Νομίζω καλά οι κωμικοί ρόλοι παίζονται μόνο άμα τους είσαι τραγικούς. Αλλιώς θα είναι σαν χλαμάρα.
Επίσης όλοι θέλαμε να τα φτιάξουμε τον Αλέξη και...
Μια χαρά πήγε αυτό τελικά. Κάναμε και δύο παιδιά. δεν πήγε καλά.
Πού το θυμάσαι όμως.
Το θυμάμαι γιατί στο τέλος ήταν αυτά τα δύο παιδιά που ψάχναμε να βρουν ποιος θα μου μοιάζει. Το παιδάκι ήταν σαν την Τάλια με μπουκλάκια και το παιδί σαν τον Μιχάλη.
Πώς βρήκατε τα παιδιά τελικά.
Πού να ξέρω, τα βρήκαν εκεί στο casting. Ήρθανε μια μέρα τα καημένα εκεί, τα βάλαμε.
Τώρα αυτά πρέπει να είναι όχι πιο μικρά από μένα.
20 χρόνια είναι. 19 είναι από το γύρισμα αυτό.
Φεύγουμε από αυτή τη συζήτηση, θα ξαναπάμε μετά λίγο στο παραπέντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρω και από τον Αργύρη ότι περνούσατε πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα και δεθήκατε και σαν παρέα πάρα πολύ.
Ναι.
Δηλαδή, μου λέει κάθε φορά που θα συζητήσουμε για κάτι. Είχαμε πάει εκείνο το καλοκαίρι, ήμουνα με τη Σμαράγδα και είχαμε πάει και είμαι σε φάση... Ωπα ρε Αργύρη, γερέμισε λίγο δηλαδή.
Ναι, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία.
Ήσασταν κανονική παρέα.
Κοίταξε, αυτοί γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Ο Γιώργος, ο Αργύρης, η Αγγελική και ο Μιχάλης. Ήτανε, όχι ο Αργύρης, αυτοί οι τρεις ήταν από το ίδιο έτος. Οπότε ο Γιώργος και έγραφε και για αυτούς. Ο Αργύρης ήταν φίλοι και είχε γράψει για αυτούς τους ρόλους. Εγώ και η Ελισάβετ ήμασταν τα outsider που μπήρθαμε ξαφνικά έτσι.
Καλά, και
που...
εσένα ήταν να σε κάνει η Κάτια Δανδουλάκη.
Το ρόλο το δικό μου τον έγραφε για την Κάτια. Η Κάτια, ευτυχώς Θεέ μου, είχε κλείσει στο Βέρα στο δεξί νομίζω τότε και δεν μπορούσε να το κάνει. Και άρχισαν να πέφτουν τα ονόματα ποια θα μπορούσε να κάνει αυτό το ρόλο. Ο τελευταίος άνθρωπος που θέλανε ήμουν εγώ. Και μάλιστα προχτές που παίζαμε, ήμασταν στην Αίγινα τώρα που πήγαμε τον Γιώργο και παίζαμε Γελαδοπάζαρο, που είναι ένα παιχνίδι, το ξέρεις αυτό το Γελαδοπάζαρο.
Όχι, αλλά είναι κάτι που θα παίζει
είναι
ο Γιώργος.
Είναι ένα παιχνίδι με κάρτες τέλος πάντων, με ζώα, αγοραπολισίες ζώων. Τι να σου εξηγώ.
Για πες για το Γελαδοπάζαρο.
Και αυτοί παίζαν όλη νύχτα Γελαδοπάζαρο, προσπαθώντας να βρουν ποια μπορεί να είναι, για να μην είμαι εγώ, γιατί είχε προτείνει ο Αντώνης ο Αγγελόπουλος να είμαι εγώ, που είχαμε συνεργαστεί σε δύο επεισόδια Safe Sex. Και ο Αντώνης επέμενε για μένα να είναι καυτός καλά, δηλαδή να είναι καλά η Κάτια, που είχε άλλη δουλειά. Και ο Αντώνης που επέμενε. Και αυτοί δεν με θέλανε καθόλου, γιατί ο Μιχάλης πίστευε ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρό άτομο. Και ότι θα διαβάζω διάφορα βιβλία στα γυρίσματα. Αυτό δεν ξέρω πώς του είχε καρφωθεί. Ότι εγώ θα είμαι στα γυρίσματα σοβαρή και σαν αυτές τις παλιές δασκάλες θα σκάθω, σε παρακαλώ, και θα διαβάζω διάφορα βιβλία. Και ότι δεν θα έχει πλάκα. Οπότε κάποια στιγμή φτάσανε σε μένα, ευτυχώς. Και εντάξει, νομίζω λύθηκε γρήγορα η παρεξήγηση με τα βιβλία και τη σοβαρότητα, γιατί δεθήκαμε πολύ γρήγορα.
Μα πώς δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα.
Δεν ξέρω, το είχε ο Μιχάλης στο μυαλό του, κάπως το είχαν, ότι είμαι πολύ σοβαροφανής.
Με τον Μιχάλη όμως τώρα κάνετε κολλητή παρέα.
Πάρα πολύ, ναι, από τότε. Μα όμως πολύ γρήγορα λύθηκε αυτό. Ότι τελικά το πρόσωπο είναι γελίο και δεν είναι έτσι.
Συγγνώμη, και τι γυρίσανε και σου είπανε μετά.
Μου το είπανε μετά. Μου λέει, μου το είπανε αυτό. Όλη
πιστεύω
την ιστορία.
Ότι θα διαβάζεις
με το Γελαδοπάζαρο.
Εσύ το περίμενες τότε ότι θα κάνεις τόσο μεγάλη επιτυχία με ένα κωμικό ρόλο.
Όταν το διάβασα, περίμενα ότι θα. Δεν ήξερα αν θα κάνει τέτοια νούμερα. Γιατί τώρα αυτό είναι και μια συγκυρία, δεν ξέρεις πώς θα. Αλλά ήξερα ότι θα πάει καλά, ήξερα ότι θα κάνει επιτυχία η σειρά. Έβλεπα τις Σαββατογεννημένες. Εγώ ήμουν φαν του Γιώργου. Και όταν μου είπε ο Αντώνης ότι είναι αυτό το παιδί που είχε γράψει. Λέω Σαββατογεννημένες, κάθε Δευτέρα βλέπω. Έβλεπα δηλαδή κάθε Δευτέρα Σαββατογεννημένες. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως γράφει. Και όταν το διάβασα, ήξερα πώς να το παίξω. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί μια άλλη θα το παίζει αλλιώς.
Μέσα σου το
εννοώ πνεύμα. Ότι πολύ συχνά σε ένα ρόλο το παίρνεις και λες τώρα αυτό πώς θα το κάνω. Αυτό ήξερα ότι θα το κάνω έτσι. Σίγουρα αν το έκανα ηθοποιός ή κάτι, θα το έκανα αλλιώς και θα ήταν και πολύ ωραίο. Αλλά εγώ το είδα αμέσως ότι είναι έτσι. Και εξού και το φαντάστηκα να είναι και με αυτό το άφρο το μαλλί. για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον εξηγήσω.
Α, εσύ το φαντάστηκες.
Ναι, και του είπα, ξέρεις τι σκέφτομαι. Να έχει ένα μαλλί άφρο. Λέει, μου κάνανε έτσι. Λέω, ελάτε, λέω, στο κομμωτήριο. Πήγα στο Δουδέση. Λέω, θα μου το κάνει. Είναι πολλές ώρες. Θα κάνουμε περούκα, λέω, αν σας αρέσει. Είναι πολλές ώρες να γίνει. Και, ελάτε. Και είχαμε κλείσει ραντεβού εκεί στο Κολονάκι, στον Άγιο Διονύσιο, δίπλα σε ένα καφέ. Και περίμενε ο Αντώνης με το Γιώργο να βγω από το κομμωτήριο. Και μετά από ώρες βγήκαμε αυτό το πράγμα. Και μου πάνε, okay. Και μετά θυμάμαι ότι είπα στον Αντώνη, μπορώ, πώς σου φαίνεται να έχω και, χρυσά σιδεράκια στα δόντια. Δεν είχε βγει ακόμα η Μαρία Σχημή, okay. Μετά. Όχι, μου λέει, μην το παρακάνεις. Λέω, θα τα βγάλουμε μετά, αλλά να είμαι και με χρυσά σιδεράκια. Το χαταστεί ολόχρυσα.
Οκ, εντάξει, θα ήταν λίγο υπερβολικό αυτό.
Ναι, ίσως να ήταν να παραείταν.
Και σκέβαζε στο μαλλί όλες αυτές τις...
Και μετά από το μαλλί άρχισε και να έρχεται και το ντύσιμο. Δηλαδή με την ενδυματολόγο αρχίσαμε να το... Δεν ήταν από το Γιώργο το ότι θα την ντυμένει αυτή τόσο εξωφρενικά.
Ναι. Και τα πράγματα στα μαλλιά δικό σου.
Και βάζαμε. Μετά αρχίζει το χτίζεις. Δηλαδή πάνω σε αυτό το μαλλί χτίστηκε όλο αυτό το look.
Σαν την Τερέζα από τους μεν και τους δεν που τις βάζανε ρολόι στο κεφάλι, κοτσιδάκια.
Η Τερέζα ποια ήτανε?
Η Τερέζ, το σκυλί.
Α, η Τερέζ, ναι. Σαν το σκυλί.
Σαν το σκυλί. Δεν ξέρω πώς τέργηξε. Που δεν φαινόταν καν ότι είναι περούκα.
Ναι, δεν φαινόταν, γιατί έφτιαχνα στην πραγματικότητα αυτό το μπροστά για να φαίνεται η ρίζα. Και μπαίνει από εδώ και πίσω.
Ήταν πολύ
μαλλί. Το είχαμε φτιάξει δηλαδή από εδώ και πίσω. Το φτιάχναμε και αυτά μπροστά. Εντάξει, μου περνάνε 20 λεπτά, τα φτιάχναμε.
Δεν γιατί σου είχε φύγει ποτέ η περούκα στο γύρισμα,
όχι,
είναι
όχι,
πολύ.
Αλλά στο κάμπινγκ που είχε τρομερή υγρασία, ίσιονε κάθε μισή ώρα αυτό και γινότανε μαρούλι. Γι' αυτό και κάποια στιγμή το έχουμε μαζέψει όλο, γιατί δεν γινόταν να καθίσει. Στο κάμπινγκ επίσης μας τσιμπήσαν πάρα πολλά κουνούπια. Πάρα πολλά όμως, εκατομμύρια.
Και αυτό με την ατάκα με το ταβάνι.
Στο ταξί?
Όχι, στο...
Α, στο Μπαρθενώνα.
Όχι.
Στην Ακρόπολη.
Τα θυμάται όλα ρε παιδιά. Στο κάμπινγκ, ότι δεν έχει ταβάνι. Τι είχανε...
Δεν λέγαμε κάτι για τον Μπαρθενώνα που δεν έχει ταβάνι. Ή δεν έχει πόρτες. Δεν έχει παράθυρα.
Δεν έχει παράθυρα. Καλά, έχω γεράσει κι εγώ έτσι. Πού να τα θυμάμαι τώρα.
Το κι εγώ μ' άρεσε, σε ευχαριστώ.
Εσύ όταν ήσουν μικρή, εντάξει, και είχες τον μπαμπά σου που ήταν ηθοποιός, οπότε ήσουν λίγο μέσα σε όλο το... Ήξερες πώς είναι τα πράγματα.
Πολύ καλά.
Πώς αντιλαμβανόσουν το χώρο?
Δεν το είχα σαν κάτι εύκολο.
Οκ. Okay.
Είχα διάφορα προβλήματα δικά μου. Δηλαδή, ήμουνα πάρα πολύ ντροπαλή.
Αποκλείεται ρε παιδιά να...
Όχι, ήμουνα τραγική. Είχα δύο εαυτούς στην πραγματικότητα. Είχα ένα πάρα πολύ εξωστρεφή αυτό που έκανε πάρα πολλές αηδίες όταν ένιωθε οικειότητα, αλλά με τις φίλες και όλα αυτά. Και όταν έπρεπε να αναλάβω μια ευθύνη και να κάνω κάτι σοβαρά καλά, είχα ένα φρένο και ένα τρόμο. Και οπότε αυτό το είχα πάρει δεν πολύ σοβαρά το θέμα του. Δεν το είχα πάρει ως παιχνίδι που θα έπρεπε να το είχα πάρει. Και για κάποιο λόγο το είχα πάρει σοβαρά, οπότε εκεί δεν μου ήταν εύκολο να εκφραστώ και να εκτεθώ. Μου ήταν πολύ δύσκολο και έκανα αγώνα τεράστιο με τον εαυτό μου για να εκτεθώ. Και χρόνια μετά τη σχολή. Στη σχολή κυρίως έλυσα πολλά προβλήματα από αυτά που είχα όταν μπήκα, που ήταν πολλά. Δηλαδή είχα νομίζω τα περισσότερα από όλα την τάξη μου σε αυτό το τομέα.
Ότι ντρεπόσουν, ρε παιδί
μου. Ότι δεν μπορούσα να δείξω τον εαυτό μου. Αυτό που είμαι. Όχι, επί της ουσίας δεν μπορούσα εκεί, στην υποκριτική. Όχι στην υπόλοιπη μέρα.
Προφανώς, ναι.
Ως κανονικός άνθρωπος. Ούτε είχα θέματα με την επαφή με τους ανθρώπους. Εντάξει, ήμουνα λίγο ως μοναχοπέδι. Δεν μίλαγα πρώτη στον άλλον. Εξού και έχω παρεξηγηθεί με πάρα πολύ κόσμο, γιατί νομίζει ότι είμαι σνόπ και αυτά, ενώ εγώ είμαι πάρα πολύ φοβισμένη. Έτσι μπήκα και στη σχολή. Με ένα ύφος, εγώ ήμουν έτρεμα. Χάλια. Όταν λέμε χάλια, δεν είχα κοιμηθεί όλο το βράδυ. Και μπήκα και σκέφτηκα ως ηλίθια. Είμαι 18 χρόνων, σκέφτεσαι κάτι μαλακίες. Και λέω, α, τώρα μα μπω. Εγώ έτρεμα. Θα είναι γεμάτο παιδιά. Έχω και αγοραφοβία. Δεν στο πάει αυτό.
Ωραία, καλά πάει αυτό.
Έχω και αγοραφοβία. Έχω μια σοβαρή. Αυτή την έχω ακόμα. Μου έρχεται και μου φεύγει. Πού θα μπω εκεί? Και θα είναι όλα αυτά τα παιδιά. Τι θα κάνω? Πρέπει να τους τρομάξω. Και θα πω. Και μπαίνω με πάρα πολύ ύφος ότι έχω τρομερή αυτοπεποίθηση. Και κάνω γκρακ. Ανοίγω την πόρτα. Ανάβω ένα τσιγάρο. Κάπνιζα. Πολύ τόσο. Και κάνω αυτό. Αντιπαθέστατη μιλάμε. Και αυτοί γυρνάνε όλοι και με κοιτάνε. Τι είναι αυτό που μπήκε? Αυτά ήταν κανονικά τα παιδιά τα περισσότερα. Δηλαδή φοβόντουσαν και το δείχναν. Εγώ ήθελα να πάω, ενώ είμαι τόσο φοβισμένη και μην τυχόν και κάποιο το δει. Ότι αν το δουν αυτοί, θα το δω στα μάτια του και θα γίνω ακόμα χειρότερα, θεώρησα. Κατάλαβε. Γίνονται αυτά τα μέσα στο κεφάλι σου όταν είσαι μικρό. Καλά και τώρα μπορεί να γίνουν. Οπότε είπα να το παίξω έτσι. Φίλη μου η Βίκη, που είναι ακόμα φίλη μου από τότε, μου λέει ότι όταν σε είδα, είπα τι είναι αυτό, ρε. Τι μπήκε τώρα. Αυτό μου πέρασε βέβαια μετά, γιατί εγώ έδωσα, πήγα 8 ώρα το πρωί και έδωσα στις 10 το βράδυ. Και είχα διαλυθεί, γιατί το κάπα, από το α μέχρι το κάπα, πήγε 10 το βράδυ. Και μέχρι το μεσημέρι κράτησε το πολύ, διαλύθηκα. Μετά μου δίνανε χάπια, σπιρίνες, είχα πονοκέφαλο, μου φέρνανε. Δηλαδή μόνο βεντούζες που
έτσι,
δεν μου κόβανε.
Γύρω, γύρω.
Ναι. Οπότε ηρέμησα.
Όταν ήσουν μικρή, έπαιζε θεατρικά στο σχολείο.
Είχα παίξει σε ένα θεατρικό, σε ένα σύλλογο πολιτιστικό, το Στραβομούτσουνο, που ήταν του Γιάννη του Καλατζόπουλου και το είχε σκηνοθετήσει η Μίρκα Καλατζοπούλου, που είναι ηθοποιοί του, ξέρεις. Ήταν αδέρφια.
Ναι.
Ναι. Ωραία. Και είχα παίξει και κάτι, ανέβαζα παραστάσεις μόνη μου στο ξυλόκαστρο στο σπίτι μου, στον κήπο με τις φίλες μου. Τις έβαζα και κάνανε και τις σκηνοθετούσα.
Περίμενα, ας πούμε, θα μου πεις ότι δεν ήθελα στο σχολείο, γιατί ντρεπόμουν να εκτεθώ.
Στο σχολείο. Θα σου πω ότι δεν ντρεπόμουν. Ας πούμε, μου είχαν γίνει προτάσεις επειδή. Ήμουν... από τους γονείς μου, ναι, να παίξω το παιδάκι σε κάτι και δεν πήγαινα.
Ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν ως
ενήλικας. Ήθελα, έτσι έλεγα, αλλά αυτό ήταν ψέμα στην πραγματικότητα. Ντρεπόμουν και φοβόμουν να το κάνω. Ενώ μέτρωγε απ' την άλλη και έλεγα, όχι, δεν θέλω να γίνω παιδί θαύμα. Θα γινόμουν και θαύμα κιόλας. Δηλαδή δεν μπορούσα να δω από το όνομά μου, θα ήμουν και θαύμα. Όχι, δεν θέλω, γιατί όταν θα μεγαλώσω, αυτά τα παιδιά δεν κάνουν μετά καριέρα. Αυτό ήταν ένα ψέμα στην πραγματικότητα. Εγώ φοβόμουν.
Έλα, αγάπη μου, δεν μπορώ που φοβόσουν.
Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να φοβάσαι. Αρκεί να το ξεπεράσεις και να μην. Γιατί σου φέρνει εμπόδια και φρένο.
Φαίνεται ότι το έχει ξεπεράσει, αλήθεια είναι.
Ναι.
Ότι το παραδέχεσαι τουλάχιστον. Ότι...
Έχει, υπάρχουν ψήγματα, αλλά πολύ μικρά πια. Πολύ.
Είσαι τελειομανής, θα έλεγες.
Έχω και, αυτό το, και αυτή την πάθηση που δεν είναι σωστό να είσαι. Δεν είναι καλό. Έχω και με την ευθύνη, με πνίγει η ευθύνη. Θέλω να τα κάνω όλα σωστά. Οπότε προτιμώ ή να μην την πάρω και όταν την παίρνω. Είμαι σε μια. Αυτά, ας πούμε, είναι πράγματα που θέλω να τα ξεπεράσω. Τα θεωρώ εντελώς λάθος. Με το μυαλό το ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά έλα που δεν υπακούει ρε γαμώτο στο μυαλό.
Ψυχοθεραπεία κάνεις?
Όχι. Μήπως να κάνω.
Είσαι πολύ ψαγμένη για να μην κάνεις.
Νομίζω πρέπει να βρω και τον κατάλληλο άνθρωπο, αλλά γενικά ψάχνω πολύ τον εαυτό μου.
Φαίνεται πάντως.
Ναι, γιατί είχα θέματα τα οποία έπρεπε να τα λύσω.
Αγάπη μου.
Ναι, μωρέ, όλοι έχουν.
Είχες μεγαλώνοντας celebrity crush?
Όχι, γιατί εγώ τους γνώρισα όλους από πολύ μικρή. Δηλαδή, τους απομυθοποιούσα, δεν το θεωρούσα κάτι. Για να καταλάβεις, οι γονείς μου γνωρίστηκαν στο θείασο του Βιουκλάκη. Γνωρίστηκαν στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια στο θέατρο, όχι στο σινεμά. Και αυτές τις στάρ, ας πούμε, τη Βιουκλάκη, την Καρέζη και αυτά, τις είχα δει από πολύ μικρή. Και το θεωρούσα πολύ κανονικό.
Έχεις δει από κοντά την Καρέζη?
Ναι, καλά. Αφού καταρχάς με τον Κωνσταντίνο είμαστε ίδια γενιά. Έχουμε γεννηθεί και ίδια χρονιά. Και ο πατέρας μου όταν γεννήθηκα έπαιζε μαζί της αυτά τα χρόνια στο θέατρο.
Έχεις κάνει άπειρους ρόλους και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Που η αλήθεια είναι ότι δεν έμεινε στη μανιέρα της Ντάλιας. Που θα ήταν πολύ εύκολο.
Ναι, αυτό είναι παγίδα. Δεν είναι καλό να το βάλεις στον εαυτό σου. Ναι. Άσε που πού να βρεθεί τώρα Ντάλια να ξαναπαίξεις. Δηλαδή αυτό είναι μια φορά το κάνεις. Νομίζω ότι δεν τολμάει και κανείς να γράψει κάτι τέτοιο.
Ισχύει. Εκτός αν είναι ο Καπουτζίδης που.
Γιατί έκανε και τόσο μεγάλο γκέλ αυτή η σειρά. Που τώρα μετά να ξανακάνεις πάλι το ίδιο. Τι θα γίνει, τι θα είναι.
Έχεις παρατηρήσει κάτι κοινό που έχουν όλοι οι ρόλοι που παίζεις?
Εμένα. Εννοώ έτσι κι αλλιώς επειδή τους παίζω εγώ.
Δίνεις
παίξω...
εσύ δικά σου στοιχεία?
Δεν έχω και άλλα στοιχεία να δώσω. Δηλαδή όλοι οι ηθοποιοί δικά τους δίνουν. Τι άλλο μπορεί να δώσει εκτός από δικά σου? Δηλαδή, η ρόλη είναι όπως αντιλαμβάνεσαι εσύ τον κάθε ρόλο. Σίγουρα θα δανειστείς. Υπάρχει ρόλος που σκεφτόμουν ένα συγγενικό μου πρόσωπο όταν το έπαιζα. Πολύ έντονα. Μέσα από μένα όμως πάλι ήταν αυτό δοσμένο. Απλά την είχα στο μυαλό μου και λέω: α, αυτή είναι σαν. Το κάνεις αυτό. Αλλά και πάλι, μέσα από τον εαυτό σου βγάζει. Δεν είναι ακριβώς ότι μιμεί σε κάποιον. Είναι ότι μπαίνει στη θέση του λίγο. Αλλά πάλι μέσα από τον εαυτό σου, γιατί από τον εαυτό σου δεν μπορείς να ξεφύγεις. Γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον να βλέπεις πώς βλέπει ο κάθε ηθοποιός τον κάθε ρόλο. Στο θέατρο, ας πούμε, υπάρχουν ρόλοι κλασικοί που ανεβαίνουν εκατομμύρια φορές και τις παίζουν διαφορετικοί άνθρωποι και βλέπεις μια διαφορετική πλευρά του ρόλου και του έργου από το πώς το ανεβάζει κάποιος. Δεν είναι πράγματα στο χαρτί μόνο.
Υπάρχουν ρόλοι με τους οποίους έχεις ταυτιστεί. Τι χαρακτηριστικά είχαν αυτοί οι ρόλοι?
Τι θα πει ταυτιστεί? Αν μου πεις αυτό, θα σου απαντήσω.
Ότι ρε παιδί μου, π.χ. ένιωθα σαν την Ντάλια.
Δεν υπάρχει αυτό.
Αλήθεια.
Η Ντάλια νιώθει σαν και εμένα. Εγώ βάζω πάνω στο ρόλο. Η Ντάλια δεν υπάρχει. Αλλά η Ντάλια είναι ένα γραμμένο πράγμα. Εγώ δίνω ζωή στην Ντάλια. Η Αγγελική δίνει στην Αγγέλα. το ταυτιστή το λέω, γιατί πολλοί νομίζουν ότι κάπως μπαίνεις μέσα στο ρόλο σαν να σεληνιάζεσαι. Σαν να μπαίνεις, ας πούμε, στο... Παθαίνεις κάτι σαν βαμπύρ. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα. Σου, ή μπαίνει μέσα σου ο ρόλος, ρε παιδί μου, και σε στοιχιώνει. Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί, οι οποίοι τους θεωρώ... Εντάξει, δεν θέλω να πω. Αλλά έχω ακούσει, ας πούμε, ότι πας στο καμαρίνι τους μετά από την παράσταση και πολλή ώρα είναι ακόμα μες στο ρόλο, είναι μες στο ρόλο και δεν... να βγουν από το ρόλο. Τι να δεις από το ρόλο, τι... δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Καταλαβες, υπάρχει ένα παραμύθι που δεν με πειράζει, τους αρέσει να το παίζουν, είναι το ζωτικό ψεύδος του καθένα. Που μπορεί να είναι
το ζωτικό ψεύδος.
Ναι ρε παιδί μου, που νιώθεις καλά μέσα σε αυτό, ότι τώρα συγκεντρώνεσαι, τώρα μπήκες στο ρόλο, κάτσε να βγει ο ρόλος, μπήκες στο ρόλο, θα βγω από το ρόλο, ήρθε ο ρόλος, θα βρω το ρόλο, πού είναι ο ρόλος. Κατάλαβες, αυτό κάποιους, okay, μαζί του, δεν με πειράζει. Μου φαίνεται ψωνίστικο εμένα, αλλά οκ, okay, πολύ πραγματικά. Τι γελάς, μωρί. Πραγματικά βοηθάει. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εγώ ποτέ δεν το έχω νιώσει έτσι, ότι θα στοιχειωθώ από ένα πράγμα,
άρα
από ένα ρόλο.
Δεν έχει στοιχειωθεί από την Τάλια.
Όχι. Η Τάλια μ' άρεσε πολύ. Είπα τι ωραία γράφει ρε αυτός, τι ωραία που έχω να πω αυτά τα λόγια. Και τον εαυτό μου έβαζα μέσα και προσπαθούσα να βρω πώς αυτός ο άνθρωπος με αυτές τις εμπειρίες, αν ήμουν εγώ δηλαδή σε αυτή τη θέση, πώς θα το έλεγα. Αν ήταν η Κάτια, θα το έλεγε τελείως αλλιώς.
Καλά, ναι, δεν υπάρχει.
Θα ήταν άλλο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν άλλο. Οπότε η Τάλια σου λέω δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
Ωραία. Άσχετο, αλλά θα ήθελα να μου πεις από τη δική σου οπτική τρέλες που μπορεί να είχατε ζήσει στην περίοδο του παραπέντε.
Κοίταξε, θα σου πω, ήταν δύο χρονιές με πάρα πολλή δουλειά. Κάναμε και θέατρο. Ήμασταν σε τρέλα. Τα γυρίσματα του παραπέντε ήταν πάρα πολύ απαιτητικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται.
Φαίνεται.
Όποιος ξέρει τι είναι, θα πει γύρισμα, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Έρχονται και μου λένε τόση πολλή ώρα το κάνετε, τόσο πολύ δουλεύετε. Εμάς ήταν 8 μέρες για να βγει το κάθε επεισόδιο, 8,5 μέρες, κάτι τέτοιο. Κάποιες φορές δεν προλαβαίναμε, γιατί έχουμε κάνει γυρίσματα και Σάββατο πριν τις διπλές, δηλαδή υπήρχαν και κάτι τέτοια εξτραδάκια. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τόσο χαρά που πηγαίναμε. Έτσι, κουρασμένοι, άϊπνοι, κατάκοποι, στο γύρισμα να συναντηθούμε και να παίξουμε. Καταρχάς, χαιρόσουν που παίρνει αυτό το κείμενο και λες τι ωραία. Θυμάμαι όταν πήρα τη σκηνή του νεκροτομείου. Και λέγα, Θεέ μου, τι ωραίο, τι παράλογο, τι φανταστικό που έχουμε να κάνουμε τώρα αυτή τη σκηνή. Το θυμάμαι όταν τις διαβάζαμε. Τις διαβάζαμε και γελάγαμε μεταξύ μας όταν το πρωτοδιαβάζαμε. Κάναμε πολλά. Σε διακοπές έχουμε κάνει διάφορα. Είμαστε και τόσο δημοφιλείς τότε που μας κυνηγάγανε και γινόταν ένα πράγμα. Έχουμε πάει μια φορά στη Σκύρο και όπως περπατάμε στα στενά, και ήταν και ο Αργύρης, ο Γιώργος και ο Μιχάλης και η Αγγελική. Και περπατάμε στα στενά και αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια. Και έχουν μαζευτεί όλα τα παιδάκια του νησιού. Τα παιδάκια. Γιατί ήταν τώρα μετά την πρώτη χρονιά,
ναι, νομίζω. Καλέ, δεν
και μπαίνουμε σε ένα μαγαζί που θέλει η Αγγελική να πάρει κάτι. Η Αγγελική είναι πάρα πολύ αναποφάσιστη για τα πάντα.
Ωραίο.
Αλλά μιλάμε για μια βλακεία τώρα. Και είμαστε σε ένα κοσμετοπωλείο και είναι μια πεταλουδίτσα ή ένα ψαράκι. Και τη λέμε, Αγγελική, τελείωνε. Τα παιδάκια αρχίζουν και γίνονται πολλά.
Έλα να
κάτσε. Πάρ τα Αγγελική και να φύγουμε. Και τα παιδάκια αρχίζουν και βαράνε τα τζάμια. Έχω φωτογραφίες που είναι τα παιδάκια έτσι στα τζάμια. Και η Αγγελική, να πάρω το ψαράκι ή την πεταλουδίτσα. Αλλά γενικά το διασκεδάζαμε αυτό, είχε πλάκα.
Η Αγγελική εδώ μεταξύ που έκανε ένα ρόλο που ήταν σαν από εδώ πέρα.
Ναι, από αυτήν είναι το εμπνεύστηκε είναι... ο Γιώργος.
Αλήθεια.
Αυτό το ρόλο. Το εμπεριέχει αυτό η Αγγελική, το τζαμπουκά αυτόν. Εντάξει, δεν είναι αυτό ο μάγκας του βοτανικού. Δηλαδή δεν μιλάει έτσι.
Ο μάγκας του βοτανικού.
Αλλά ο Γιώργος το εμπνεύστηκε και γι' αυτό τη λέγεται και Αγγέλα. Ναι. Από την ίδια την Αγγελική. Από την ψυχή της, τον έχει αυτό το τζαμπουκά και την αντίδραση.
Όταν τελείωσε το παραπέντε, τους είπε σε φάση πάρτε το σε όλους που δεν με θέλατε.
Α, εντάξει, αυτό είχε υποθεί πολύ νωρίς. Δεν το είχαμε λύσει.
Τη δεύτερη μέρα.
Πολύ νωρίς το λύσαμε, ναι.
Εκτός από όλα τα άλλα πράγματα που έχεις κάνει, έχεις παρουσιάσει και τηλεπαιχνίδι.
Αυτό.
Τι φάση αυτό.
Μ' άρεσε πολύ αυτό όταν το κατάφερα να το κάνω, γιατί δεν ήξερα. Μέχρι την πρώτη εκπομπή που βγήκε στον αέρα. Έλεγα, μωρό, αυτό δεν ξέρω αν θα μπορώ να το κάνω. Αλλά είχα περάσει πια στη φάση της ζωής μου που όλα όσα φοβόμουν και με ρέθιζα να τα κάνω, δηλαδή και τα φοβόμουν, είπα θα τα κάνω. Και άσε το φόβο τώρα, μην ασχολείσαι τόσο με το φόβο. Κάνε τη δουλίτσα σου και άσε το φόβο να κάνει και αυτό στη δουλειά του. Και τα έκανα. Γενικά το κάνω αυτό. Και αυτό με τη σκηνοθεσία το έκανα έτσι. Είπα, είναι αυτό που μου έλεγε ένας φίλος μου, βγήκες πάλι από το comfort zone. Και λέω, αχ, θέλω να ξαναμπω.
Όντως, ναι. Και αυτό είναι το... Είναι ωραίο να το κάνεις αυτό.
Ωραίο ήταν, μ' άρεσε αυτό.
Είχες, ρε παιδί μου, κάποιους καλεσμένους, κάποιο παρεάκι που είχε έρθει που σου είχε μείνει αξέχαστο.
Είχε... Κοίταξε, το έχω κάνει πάρα πολύ. Αυτό το κάνω τα τρία χρόνια στο Μέγκα το παλιό, πριν κλείσει.
Έτσι όπως λες, το Μέγκα το παλιό μου θυμίζει την Παπαρίγα την Καλή.
Το παλιό το πρόστιχο. Και άλλα τρία στο Μέγκα το τωρινό. Οπότε έχουν περάσει οι πάντες από εκεί. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Συγκεκριμένων παρέα. Ήταν πολλά που ήταν πολύ τρελά και ωραία επεισόδια. Θυμάμαι, πιο έντονα θυμάμαι το πρώτο, γιατί ήταν ο Αργύρης. Αυτοί είχαν έρθει για support κυρίως για να κάνω κάτι σαν δοκιμαστικό και να την πετάξουμε την εκπομπή. Οπότε έφερα φίλους που ένιωθα άνετα, γιατί δεν είχα κάνει ποτέ πραγματική πρόβα. Τα παιχνίδια ήταν περίπλοκα. Εγώ δεν ήξερα πώς το κάνουν αυτό.
Τέλειο.
Οπότε είπα να φέρουμε κάποιους φίλους. Έφερα τον Αργύρη, τον Αλευρά, τη Βασιλική Ανδρίτσου, την Τωρέτα. Ήταν ποιος άλλον είχε έρθει, ο Μαρτάκης και κάποιος ακόμα. Ήταν η πρώτη εκπομπή, η οποία κράτησε αιώνες, όλη μέρα.
Ναι, εντάξει, λογικό.
Και είχαμε πει αυτό είναι ένα πράγμα που θα το πετάξουμε. Και τελικά δεν το πετάξαμε και βγήκε ως πρώτη εκπομπή και βγήκε πολύ καλή. Και,
ναι.
Αυτή δεν την ξεχνάω, γιατί έπαιρνα. Έλεγα στα ίδρωνα και του λέγα του Θανάση. Τελείωσε και αυτό, ε. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο.
Έλα, μετά όμως και το βγήκε και το πήγε
μετά,
ρολόι.
Ναι, μετά πήγε ρολόι, πήγε ωραία.
Γενικότερα εσύ είσαι ένας άνθρωπος, δεν θα πω γελίος.
Όχι, ωραία, γιατί να με το πεις.
Είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ πλάκα. Και φαντάζομαι ότι γενικότερα σε όλες τις δουλειές σου γελάς πολύ. Δεν γίνεται να είσαι κάπου και να μην γελάς.
Δεν μπορώ να είμαι κάπου να μην γελάω. Δηλαδή δεν μ' αρέσει η καθημερινότητα χωρίς να γελάω. Χωρίς να δω την αστεία φάση του. Βλέπω τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Εξού και είμαι συνεπής στη δουλειά μου. Δεν είμαι μία που. Α, θα έρθω, δεν θα έρθω. Κατάλαβε.
Το έχει ζήσει αυτό στο χώρο.
Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό το χύμα. Εγώ αυτό δεν το μπορώ. Δηλαδή, θέλω να ξέρω ότι ο άλλος είναι φερέγγιος. Ρε παιδί μου, είπαμε αυτό, θα γίνει αυτό. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι. Μέσα εκεί, βέβαια, το να τα δεις τα πράγματα από την αστεία τους πλευρά, γιατί την έχουν όλα τα πράγματα την αστεία, ειδικά τα πιο τραγικά. Τα πιο τραγικά είναι τα αστεία. Εμένα με ξεκουράζει. Γιατί
αν δεν έχεις κλάψει από τα γέλια σε κηδεία.
Ναι. Και γενικά γίνομαι το τρόλ των πραγμάτων. Και οι άνθρωποι που στο τέλος κολλάω και κάνω παρέα και μένουν ως σχέσεις είναι επειδή είμαστε με κοινό τρόπο τρόλ στα πράγματα που βλέπουμε. Δηλαδή θέλω αυτή τη συνενοχή και να μιλάμε μαζί για κάτι και να καταλαβαίνουμε τι λέμε και να γελάμε.
Σου έχει τύχει σε γύρισμα να γελάς τόσο πολύ που δεν αντέχεις, ας πούμε, και πρέπει να το πας και να το ξαναπάς και να το ξαναπάς.
Μου είχε τύχει και στο παραπέντε μας έχει συμβεί. Στο παραπέντε. Αχ, κάπως είχαμε. Γελάγαμε πάρα πολύ όταν είχαμε σκηνές με τον υπαστυνόμο Τζουμάνι. Τον
λογικό
άνθρωπο αυτό
ακούγεται.
Τον είχαμε τρελάνει. Γιατί δεν έφταιγε όμως ο άνθρωπος. Κάπως κάτι γινότανε και μας πιάνανε νευρικά. Και εκεί με τις ταυτότητες θυμάμαι να μας πιάνανε πάρα πολύ νευρικά, να κλαίμε. Το θυμάμαι δηλαδή
και
αυτό.
Είσαι στα αλήθεια, Γκουλάντα.
Αυτό να κλαίμε. Όχι τόσο. Κοιτάξτε, το σενάριο ήταν αστείο. Κάτι γινόταν πάντα μεταξύ μας. Κάτι έλεγε η Ελισάβετ. Κάτι συνωμοτούσαμε. Κάτι πέφτανε κάτι βλέμματα και διαλυόμασταν. Ο Αντώνης, ο σκηνοθέτης μας. Δεν το εκτιμούσε πολύ αυτό.
Λογικό.
Δηλαδή,
είναι.
Όχι, υπάρχουν σκηνοθέτες που γελάνε στο γύρισμα και κάνουν και αυτοί. Χαχαχά, έλα, παιδί. Ο Αντώνης σε πάγωνε. Όσο λοιπόν να σε πάγωνε ο Αντώνης, γιατί είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος, τόσο πιο πολύ γελούσες. Πώς είναι στο σχολείο. Πάνω ο δάσκαλος παρά είναι αυστηρός, εσύ κατουργέσαι στο γέλιο. Γινόμασταν χειρότερα. Και όταν λέει, ωραία, όλο από την αρχή. Άντε πάλι από την αρχή. Είναι, μ' αρέσει αυτό το νευρικό, είναι λυτρωτικό.
Εγώ απορώ βασικά πώς και καταφέρατε και κάνατε έστω ένα γύρισμα.
Εντάξει, ήμασταν στρατιώτες εκεί. Δηλαδή υπήρχε και αυτό, υπήρχε και ότι θέλαμε να βγει και η δουλειά καλά.
Ναι, όντως.
Γενικά το έχει αυτό η δουλειά μας, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να έχει και στο θέατρο το έχει πολύ. Γιατί εντάξει, πες. Αυτό δεν είναι ζωντανό. Γελάς, σταματάει, θα το ξαναπάς.
Στο θέατρο στιγμή, το έχεις πάθει.
Στο θέατρο, αν το πας, γίνεσαι ρεζίλι. Σταματάει η παράσταση. Μπορεί να γίνουν πολλά. Μπορεί
να σταματήσει η παράσταση από τα γέλια.
Όχι, εγώ. Με έχει πιάσει τέτοιο νευρικό. Γενικά δεν είμαι αυτός που διαλύει την παράσταση. Να, ας πούμε και το Γιώργο, όταν πέσαμε μαζί στο Μικρό Παλάς. Επειδή μου άρεσε να τον κάνω να γελάω, γιατί μου αρέσει να κάνω τους άλλους και κάνω διάφορα πράγματα. Μετά με πιάνει και εμένα, γιατί τον βλέπω που τον έχω διαλύσει. Του έκανα διάφορα πράγματα για τον διαλύω και γελούσε.
Θυμάσαι τίποτα, ας πούμε.
Θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αστεία. Γιατί
ναι, πώς θα ταιριάξουν τώρα.
Είναι τη στιγμή που δεν τα καταλαβαίνει κανείς αν δεν είναι εκεί, τι του έκανα.
Πάντως στη Μαριχουάνα θυμάμαι σε στιγμές να γελάς, να σε πιάνει λίγο γέλιο. Που δεν ξέρω αν ήταν του ρόλου.
Νομίζω το είχα βάλει στο ρόλο αυτό. Δεν ξέρω και τι παράσταση είδες. Αλλά νομίζω το είχα βάλει στο ρόλο ότι είμαι υπό την επίρρεια.
Τέλειο. Όχι, ναι, αυτό το κατάλαβα. Ναι. Το...
Γενικά δεν θυμάμαι δηλαδή να διαλύσει. Στην Μαριχουάνα
να διαλύσει. Απλά να σπά λίγο.
Ναι. Μπορεί να κάνει τίποτα ο Τάκης που να ήταν αστείο. Γιατί ο Τάκης. Ναι.
Όχι, με τον Τάκη.
Θεού ήταν τρομερό στον αυτοσχεδιασμό και του ερχόντουσαν διάφορα πράγματα ξαφνικά να κάνει. Και ήταν αστείο.
Φρικτό είναι.
Αλλά
αυτό.
Το είχα περάσει με στο ρόλο, κατάλαβε. Αυτό στο θέατρο, α πούμε. Ναι, μπορεί να διαλύσει τα πάντα. Κοίταξε, όταν γίνεται με μέτρο. Αν γίνει, ας πούμε, μια φορά, δυο, και το κοινό καταλάβει ότι σε έπιασε νευρικό και του αρέσει. Του αρέσει ότι κλέβει κάτι από σένα, που βγαίνεις από τη σύμβαση, ότι παίζεις κάτι και εσύ γελάς και παρασύρεσαι. Αν παραγίνει, βέβαια, και, γιατί έχω δει παράσταση, μου έχει τύχει να εκνευριστώ. Που το είχαν. Δηλαδή δεν είπαν τίποτα. Είπαν, παιδιά, εντάξει. Και παλιά υπήρχε και αυτό το. Νομίζω ευτυχώς τώρα έχει σταματήσει το έθιμο. Η τελευταία παράσταση είναι ένα λαλούμ. Η τελευταία παράσταση, οκ, okay, είναι για σένα η τελευταία, αλλά για το θεατή που έχει έρθει εκείνη τη μέρα είναι η πρώτη του και η μοναδική που το βλέπει. Οπότε, αν του το παραχέσεις, δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Κατάλαβες, είναι ένα πράγμα και μου έχει τύχει και στο εθνικό παλιά τότε, όταν ήμουν στη σχολή, να έχω δει παράσταση τελευταία και να μην έχω καταλάβει τίποτα. Να γελάνε συνεχώς, να κάνουν αστεία μεταξύ του. Κάποιες με εκνευρίζεις ως θεατή.
Τίτλος: Μη φωνάξετε ποτέ τη Μαράδα Θακαρίδη.
Μην κάνετε αλαλούμ, παιδιά, είναι πασέ και είναι μια βλακεία. Πιστεύω. Και χαλάς και εκείνη την τελευταία παράσταση που λες τώρα θα αποχαιρετήσω το εργάκι τους, ξέρεις όλο αυτό που ζήσαμε, ναι. Όλο αυτό. Το χαλάζω εγώ νομίζω, δεν είναι κάτι που είναι ωραίο.
Δεν σου έχει τύχει όμως ποτέ κάτι που αναγκαστικά να κάπως επηρεάσει όλο το πράγμα, τύπου να σου σκιστεί το παντελόνι.
Κοίταξε, μου έχει τύχει κάτι εξαιρετικό, εξαιρετικό που το έχω ξαναπεί αυτό, που νομίζω ότι ήταν και ένα κλειδί για πολλά σε μένα παρακάτω στο θέατρο. Στο Ήβι είχα παίξει μια παράσταση που λεγόταν Ανορέξια Νερβόζα. Ήμουν 20 κάτι. Στην παράσταση αυτή, που δεν είχαμε και πολύ καλά προετοιμαστεί, η αλήθεια είναι από τις πρόβες, στην πρεμιέρα της έπρεπε από την πρώτη πράξη, στη δεύτερη, να αλλάξει το σκηνικό όλο. Κατέβαινε η αυλαία και οι τεχνικοί ερχόντουσαν και τα αλλάζαν όλο το σκηνικό. Εγώ έπαιζα στην πρώτη πράξη και για να κλείσουν τα φώτα και η αυλαία, καθόμουν έτσι οκλαδόν τάχα ότι κάνω γιόγκα. Και ακουγόταν το καρδιά μου καημένη στα...
Τέλειο.
Στα ινδικά. Κάτι έλεγε. Και αυτό έπρεπε να σβήσουν τα φώτα και να κλείσει η αυλαία. Και δεν κλείνει η αυλαία. Μαγκώνει. Και δεν κλείνει ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή που ήμουν μια πάρα πολύ ακόμα φοβισμένη ηθοποιός για το ότι έπρεπε να τα κάνω όλα σωστά, βρέθηκα μόνη μου με την απώλεια ελέγχου, την οποία έχω ένα μεγάλο θέμα με την απώλεια ελέγχου.
Φαίνεται.
Να σου το πω και αυτό.
Φαίνεται.
Εξού και δεν θέλω να πίνω, δεν θέλω να χάνω τον έλεγχο, δεν θέλω να παίρνω ναρκωτικά, δεν θέλω να πίνω αλκοόλ και να φτάνω να μην ξέρω τι μου γίνεται. Έχω ένα θέμα. Το οποίο δεν θέλω να το έχω όμως πάντα, γιατί στη σκηνή δεν είναι καλό να έχεις και τον απόλυτο έλεγχο πάντα.
Control freak.
Όταν παίζεις, είναι καλό να τα ελέγχεις όλα, γιατί πρέπει να γίνουν σωστά τα πράγματα. Αλλά είσαι εξαιρετικός όταν στο σημείο που τα ελέγχεις όλα αποφασίζεις να χάσεις τον έλεγχο λίγο. Πάντα όμως προσπαθώντας να τον κρατήσεις τον έλεγχο. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον νομίζω σε αυτή τη δουλειά και το πιο δύσκολο. Δηλαδή,
αφιαλτικό ακούγεται πάντως αυτό.
Να κρατάς τον έλεγχο χάνοντάς τον. Εκεί τον έχασα τελείως. Και λέω, α, μαλάκα.
Τι έκανες.
Και ήταν από κάτω επίσημη. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος δεν τον ήξερα από τη σειρά γιατί είχε το θέατρο δικό του ήταν. Αχ, κοιτάω τι θα κάνω. Αρχίζω να χορεύω ινδικά. Αρχίζω να χορεύω ινδικά με μανία. Και αρχίζουν να γελάνε. Ήταν και κομμωδία ευτυχώς. Δεν ήταν η Αντα Γκάμπλερ. Που μετά θα έλεγες. Που και αυτό μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Αρχίζω να χορεύω ινδικά και να μην γίνεται τίποτα. Οι τεχνικοί δεν μπαίνανε να αλλάξουν το σκηνικό. Και λέω πρέπει να το αλλάξω μόνη μου. Και χορεύοντας ινδικά και φέρνοντας τους τεχνικούς μέσα. Τους έκανα νούμερο. Πόσα... Αυτοί δεν θυμόντουσαν τίποτα γιατί δεν τα ξέρανε καλά. Δεν τα έκανε και πολύ πρόβα. Δεν το συστήνω αυτό. Να μην γίνεται πολύ πρόβα στα πράγματα. Λοιπόν, έπαιξε τρεις φορές αυτό το τραγούδι. Πρέπει να κράτησε 8,5-9 λεπτά όλο αυτό. Γιατί τελειώνει το τραγούδι. Δεν είχαμε στήσει το σκηνικό ακόμα. Και έλεγα. Άλλη μία! Δεν έχει τέλειο. Ο κόσμος γελούσε πάρα πολύ μαζί μου και αυτό δεν το είχα ξαναζήσει.
Μαλάκα, τι ωραίο.
Και ένιωσα μια πραγματική απελευθέρωση. Δεν ήθελα ποτέ να τελειώσει αυτό. Έλεγα στους τεχνικούς που θα βάλουν τα έπιπλα, κάνοντας χορευτικό ινδικό. Είδα το Λάκη από κάτω να γελάει σαν τον τρελό. Έτσι τον γνώρισα το Λάκη, με πήρε μετά στην ταινία του. Και αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη μου φορά που έχασα τον έλεγχο αναγκαστικά. Γιατί μέχρι τότε τα έκανα όλα, οκ. Okay, αλλά προσπαθούσα να γίνουν σωστά, να γίνουν αυτά. Και κατάλαβα τι αξία έχει αυτό. Θυμάμαι πράγματα που έκανα, αλλά δεν τα θυμάμαι όλα. από εκείνη. Δηλαδή μετά όταν τελείωσε αυτό, ξέρω τι έγινε μέσα σε άκρες και σημεία τα θυμάμαι.
Ναι.
Αλλά όλα δεν τα θυμόμουν. Δηλαδή αν μου λέγες κάνε τα ίδια δεν ήξερα τι είχε γίνει. Αυτό έχει αξία στο θέατρο. Και το καταλαβαίνω εγώ που έχω αυτό το πρόβλημα, που δεν είναι και πρόβλημα γιατί σε πολλά σημεία είναι και καλό. Και έτσι ήθελα να ξεκινήσω για τη σκηνοθεσία. Γιατί...
Αυτό πήγαινα να σου πω, ότι σκηνοθετείς γιατί είσαι control freak.
Ναι, ήθελα να. Όχι να... επειδή είμαι control freak, επειδή ήθελα να πω μια ιστορία και να την πω εξ ολοκλήρου. Ναι, και όλα να τα ελέγξω. Γιατί στην πραγματικότητα, αν με άφηνες, θα γράφω ακόμα και τη μουσική που δεν ξέρω να γράφω μουσική. Δηλαδή, θα έφτιακανα εγώ το σκηνικό, εγώ τα κουστούμια. Δεν μου άφηνες χρόνο άπλετο. Να μου πεις και πήγαινε και στα μαγαζιά να βρίσκω. Θα ήθελα να τα κάνω μια φορά όλα. Που δεν γίνεται, γιατί δεν τα ξέρω να τα κάνω. Αλλά ήθελα να το περικυκλώσω από παντού. Να πω την ιστορία όπως εγώ τη θέλω.
Έχεις παίξει ταινία του Λάνθη μου, που έχει συνσκηνοθετήσει.
Ναι. Ήτανε τουλάκι το σενάριο.
Που το κάνανε μαζί.
Το κάνανε μαζί. Ήταν η πρώτη του Γιώργου. Νομίζω είχε κάνει την. Μπορεί να είχε κάνει την Κινέτα τότε. Να είχε κάνει κάποια μικρού. Κάτι είχε κάνει.
Ναι.
Αλλά δεν είχε κάνει τίποτα μεγάλο. Ήταν 20... Ο Γιώργος ήταν τότε 25. 26. Δεν θυμάμαι. Και συνσκηνοθέτησαν με το Λάκη. Τι, δηλαδή ο Λάκης. Που είχε γράψει και το σενάριο, έκανε τη διδασκαλία και το πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Και ο Γιώργος έκανε όλη την κινηματογράφηση. Και όλα τα πλάνα με τους ευρυγόνιους, όλα αυτά είναι του Λάνθη μου. Δεν τα ήξερε ο Λάκης να τα κάνει. Δεν είχε σχέση με αυτό. Και πώς θα γινόταν η επεξεργασία και πώς ήταν.
Και πώς νιώθει τώρα που έχει γίνει όλο αυτό το.
Είναι φανταστικός ο Γιώργος. Του αξίζει 100%. Δηλαδή το έχει φτιάξει όλο μόνος του. Είναι απόλυτα αυτοδημιούργητος. Χωρίς να έχει και κανένα, ξέρεις, background ότι ένα παιδί, ο πατέρας του ήταν μπασκετμπολίστας, δεν τον είχε κάποια
σχέση.
Ναι.
Παγκράτηση.
Το έκανε όλο μόνος του. Όλο μόνος του.
Ρίση, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που ξεκινάει από το Παγκράτη να παίρνει Όσκαρ? Δεν μπορώ.
Γιατί, αντί το κούμπο.
Καλά, ναι.
Πώς γίνεται με το ταλέντο και τη δουλειά του και το ότι θέλει να το κάνει. Δηλαδή, είναι αφιερωμένο σε αυτό το πράγμα και το κάνει με απόλυτη σοβαρότητα. Κοίταξε, δυστυχώς φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που τα έχουν όλα αυτά και δεν το κατάφεραν. Θέλει και λίγο τύχη. Να είσαι δηλαδή τη σωστή στιγμή που θα γίνουν όλα αυτά. Αυτοί τα είχαν.
Δεν νιώθω τώρα λίγο περήφανη, ας πούμε, να λέω.
Πάρα πολύ.
Έχω παίξει σε ταινία του Λάνθη.
Ναι, γιατί. Φυσικά.
Μόνο η Emma Stone, δεν κατάλαβα. Πήγαινε στην Emma και πες. Εμάκι.
Εμάκι, κάνε στην άκρη. Έχω προηγηθεί.
Έχεις παίξει πολλούς ρόλους. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, εκτός από τον Αθερίδη, με ποιον ηθοποιό είχες τη μεγαλύτερη χημεία.
Εκτός από τον Αθερίδη, μ' άρεσε αυτό.
Ναι, γιατί αυτό...
Κοίταξε, χημεία είχα πολύ με την Ελισάβετ, νομίζω.
Ζούμπι και Ντάλια, αλήθεια είναι ότι ήταν δίδυμα.
Και στο θέατρο όταν παίξαμε. Με τη Μαρία την Καβογιάννη, νομίζω ότι έχω χημεία. Παίξαμε στις Μάγισσες μαζί.
Η Καβογιάννη για μένα θα έπρεπε να πάρει Όσκαρ κάποια στιγμή.
Μπορεί και να πάρει.
Κάτι πρέπει να τη γράψει ο Λάνθιμος.
Κοίτα, και με τον Νίκο έχω τώρα νομίζω στη σειρά χημεία.
Ταιριάζεται και πάρα πολύ οπτικά για κάποιο λόγο.
Κάπως δηλαδή νομίζω έχει κάτσει ωραία.
Θέλω να μου πεις ένα πολύ εξωφρενικό πράγμα που έχει γραφτεί για σένα, το οποίο δεν ίσχυε.
Α, μόνο για ένα και δύο. Πολλά
έχουν. Πώς το διαχειρίστηκες?
Ξέρεις τι, λίγο τα διώχνω και δεν τα πολύ θυμάμαι, αλλά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί είμαι και πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι.
Αυτό γιατί πιστεύεις ότι γίνεται, ότι γράφουν, ας πούμε.
Γιατί δεν έχουν τι να γράψουν, ναι. Γιατί έχουν πάρα πολύ άδεια σελίδα, πρέπει κάτι να γραφτεί. Πολλά site, παλιά υπήρχαν και πάρα πολλά τέτοια τσάο και δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα.
Εσπρέσο και...
Πάρα πολλά υπήρχαν παλιά. Εκεί και αν γράφονται, γιατί είναι και όλα ανώνυμα. Επίσης υπάρχει και τα social. Εκεί και αν μπορείς ανωνύμως να γράψεις ό,τι θες. Με το, ξέρω, ψευδόνυμο μικρό κουνελάκι. Μπορείς να γράψεις ό,τι θες για τον οποιονδήποτε και δεν μπορεί να σε μηνύσει και κανένας. Εγώ έχω κάνει και κάποιες μηνύσεις και τις κέρδισα παλιά σε περιοδικά. Υπήρχαν όμως πραγματικοί άνθρωποι και από πίσω ένας πραγματικός εκδότης, οπότε οκ. Okay. Τώρα πού να την κάνεις, το κουνελάκι?
Αχ,
με κουνελάκι, ξύλο που θα το φας.
Γενικά σε ενοχλεί αυτό?
Όταν ήμουν πιο μικρή, εντάξει, μπορεί να με ενοχλούσε. Τώρα δεν το. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή θέλω να με προστατεύω από τον εκνευρισμό, αποφεύγω να τα διαβάζω και βάζω λίγο φίλτρο σε αυτό. Να μην έρχομαι σε επαφή. Ξέρω ότι με πειράζει και έχω καλή επαφή με τον εαυτό μου στο τι θα με πειράξει. Το προβλέπω. Οπότε προβλέπω να μην το δω καλύτερα. Προτιμώ να μην το δω.
Είναι πολύ υγιές αυτό γενικά.
Είναι.
Ναι.
Είναι ότι έθελω τυφλό. Μα τι έθελω τυφλό, έτσι κι αλλιώς είναι μια σαχλαμάρα.
Ναι, και γιατί στο ίντερνετ γράφονται άπειρα πράγματα για.
Ναι, ναι.
Όταν είσαι
έτσι. Και υπάρχει και τρομερή κακή. Αυτό με στεναχωρεί γενικώς. Δηλαδή και για άλλους τον διαβάζω. Το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να γράψει για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει καθόλου Εντάξει, μπορεί να γράψει τη γνώμη του γενικώς με έναν τρόπο, αλλά κάτι τόσο κακό και μαύρο και κατάρες και βρισχές και χιδεό. Λες, τι είχε αυτός τώρα σήμερα και του ξύπνησα έτσι. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα δικό του πρόβλημα. Αλλά δεν πάβει να με στεναχωρεί το ότι υπάρχει αυτό.
Τώρα ας το πάμε στο κομμάτι των συνεντεύξεων, γιατί okay, στο ίντερνετ πάντα υπάρχει αδιακρισία. Έχεις παρατηρήσει λοιπόν ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς την αδιακρισία των ερωτήσεων συγκριτικά με παλιότερα?
Προσπάθειες έχουν γίνει, εντάξει, τις εκτιμώ, αλλά δεν έχει γίνει. Ας πούμε στις γυναίκες τα ερωτήματα τα ίδια παραμένουν τα ίδια. Ξέρω εγώ για τα παιδιά, για τους γάμους, για τα γεράματα. Δηλαδή πάντα υπάρχει στις γυναίκες ένα θέμα που θα στα ρωτήσουν. Παλιότερα γινόταν πολύ περισσότερο. Δηλαδή σου λέγανε πότε θα ανέβετε τα σκαλιά της εκκλησίας ή ήταν κάτι στάνταρ. Τώρα νομίζω πάλι στο ρωτάνε βέβαια, αλλά κάποιοι έχουν βάλει ένα όριο, ένα φίλτρο σε αυτό. Εσύ τι λες, δεν υπάρχει αυτό?
Κοίτα, επειδή εγώ ζω πολύ στον κόσμο του ίντερνετ, στο ίντερνετ υπάρχει πολύ μεγάλη διακρισία. Δηλαδή, αν ας πούμε έχεις δώσει και εσύ λίγο το δικαίωμα στον κόσμο να μπει μέσα στη ζωή σου, οτιδήποτε και να σου συμβαίνει μετά θα σε ρωτάνε. Χώρισες, θα κάνεις παιδί,
ναι.
Τα έφτιαξες, με ποιον τα έχεις, από πού είναι αυτό το παντελόνι, ξέρω εγώ, ή γιατί δεν μας λες, γιατί δεν κάνεις παρέα με εκείνον.
Σε ρωτάνε στα messenger δηλαδή?
Ναι, μπορεί.
Εγώ δεν μπαίνω να τη διαβάσω αυτή.
Ναι, γι' αυτό. Ίσως και σένα μπορεί να σε...
θέλω να τα μάθω αυτές τις ερωτήσεις.
Ναι.
Δεν διαβάζω τίποτα που δεν είναι. Δεν τους ακολουθώ. Και επειδή είναι και πολλοί, δεν θέλω να. Χάνω χρόνο. Δεν προλαβαίνω, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μπαίνω να διαβάσω.
Ναι, και είναι και stressful.
Έχω διαβάσει. Ξέρω πώς είναι. Δεν λέω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ. Έχω μπει και στον πειρασμό και τα έχω δει. Και εκεί είπα, όχι. Ναι. Επίσης δεν ανοίγω και φωτογραφίες.
Ναι,
Μην κάνει κανένα τον κόπο να μου στείλει, δεν τις ανοίγω καθόλου.
Καλά κάνεις, γιατί είναι λίγο creepy.
Δεν τις ανοίγω, όχι.
Εγώ έχω ανοίξει κάποιες και ήταν τρομακτικό. Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω όμως για τα μέσα είναι ότι ενώ υπάρχει αυτό το πέπλο, ότι ναι, τώρα είμαστε λίγο πιο politically correct, λίγο πιο σεβόμαστε τον
συνομιλητή. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει καθόλου.
Όχι, ψέμα είναι όλο. Είναι για να το λέμε. Είναι για να κάνουμε τους politically correct όταν εσύ πεις κάτι λάθος για να στο εντοπίσω. Όχι στην πραγματικότητα. Δηλαδή να πεις μια λάθος λέξη που τώρα δεν υπάρχει ένα θέμα με τις λέξεις. Αλλά νομίζω ότι το θέμα με τις λέξεις είναι το λιγότερο, γιατί το θέμα είναι με τις πράξεις κυρίως των ανθρώπων. Οκ, και οι λέξεις έχουν μια σημασία, αλλά πιο πολύ γίνεται νομίζω για να σου εντοπίσω το λάθος σου. Α, τι είπες, άρα είσαι φασίστας. Καταλαβες, γίνεται γι' αυτό. Δεν γίνεται επικοδομητικά.
Ναι.
Γιατί και οι κοινωνίες δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή πάμε τώρα αυτές οι λέξεις απαγορεύονται. Έπα, παιδιά, κλείστε τις, σβήστε τις από τα βιβλία. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Το θέμα είναι τι προθέσεις έχεις για τους ανθρώπους.
Είσαι μία σκηνοθέτηδα, σκηνοθέτρια.
Δεν μιλάς τόσο πρόστιχα.
Σκηνοθέτης. Δεν ξέρω.
Τι πρέπει να πω, δεν
ελληνικά.
Ξέρω.
Τι είσαι από τα τρία.
Δεν ξέρω τι λένε τώρα.
Έχει σκηνοθετήσει τέλος πάντων.
Okay, καλύτερα. Γιατί να χαρακτηριστώ.
Συμφωνώ.
Δεν χρειάζεται.
Η σκηνοθεσία όμως γενικά, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον στο θέατρο, είναι ένας ανδροκρατούμενος κλάδος.
Όχι πια. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες σκηνοθέτες.
Μίλησε μου γι' αυτό. Σκηνοθέτριες, σκηνοθέτηδες.
Δεν είναι πια ανδροκρατούμενος. Δηλαδή, αν δεις τα θέατρα πια, είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που σκηνοθετούν. Άλλαξε αυτό, νομίζω. Και βγαίνουν και καινούργιες γενιές, και αγόρια και κορίτσια. Γιατί εγώ δεν με νοιάζει τώρα να διαχωρίσω τους ανθρώπους αν είναι πιο πολλοί άντρες. Εντάξει, σίγουρα θα είναι πιο πολλοί άντρες, γιατί η κοινωνία είναι ακόμα, και δεν ξέρω για πόσο θα είναι, αρκετά ανδροκρατούμενη. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν γίνει ωραία βήματα, αλλά δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό. Όμως οι νέες γενιές και αγόρια και κορίτσια μου αρέσουν. Γιατί δεν φοβούνται να εκθέσουν το οτιδήποτε έχουν, και αυτό έχει βοηθήσει και πάρα πολύ. Και το YouTube και τα μέσα, όλο αυτό το άνοιγμα, που δεν χρειάζεται πια ο μεσάζοντας σε τίποτα. Δηλαδή μπορείς να τον παρακάμψεις. Δεν χρειάζονται οι εταιρείες για να βγει ένας καινούργιος τραγουδιστής. Μπορείς να βγάλει ένα τραγούδι όπως Παντελίδης, ας πούμε, και να γίνει star μέσα από δικό του κανάλι. Δεν χρειάζεται ένα περιοδικό, μπορείς να το φτιάξεις. Δεν χρειάζεται πιθανόν και τηλεόραση, μπορείς να φτιάξεις μια σειρά. Αν έχεις την όρεξη και τα κότσια, μπορείς να το φτιάξεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους νέους, ότι έχουν ξεφύγει από τους μεσάζοντες. Και έχουν το θάρρος από πάρα πολύ μικροί, έχουν και όλοι εξοικείωση πάρα πολύ με τα μέσα αυτά, να κάνουν αυτό που φαντάζονται.
Τι ωραίο είναι αυτό που λες.
Φοβόμασταν πάρα πολύ. Θέλαμε να πάρουμε ένα επετηρίδα. Δηλαδή να είναι ο μεγαλύτερος, ο μικρότερος. Υπήρχε μια ιεραρχία. Δεν είναι κακό να υπάρχει ιεραρχία, οκ. Okay. Αλλά είναι ωραίο να γιατί ο νέος είναι αυτός που θα φέρει το καινούριο πράγμα. Κάτι που κανείς δεν φαντάζεται. Ένας που είναι τώρα 60, εντάξει, θα πει, μπορεί να έχει ακόμα ένα νεανικό μυαλό και αυτά, αλλά αυτός που είναι 20 θα πει το τι γίνεται τώρα στην κοινωνία, τι βράζει. Εγώ δεν ξέρω τι βράζει. Κάτι βράζει από κάτω, που λίγο το αντιλαμβάνομαι, δεν το ξέρω όμως πραγματικά. Γιατί είμαι αλλού.
Νομίζω πάντα ήσουν να βέβαια λίγο αλλού. Δεν είναι λόγω ηλικίας.
Δεν ξέρω.
Να σε ταράξω.
Εντάξει, μπορεί.
Αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί δεν το έχω ξανακούσει από άνθρωπο που είναι μέσα στο χώρο. Αντί να στηρίξει, ρε παιδί μου, το σύστημα, το βαρύ που είναι. Όλα πρέπει να γίνουν με μια σειρά.
Μα δεν χρειάζεται να το στηρίξω το σύστημα.
Συνήθως όλοι πολεμάνε το YouTube, δηλαδή το YouTube και όλα αυτά τα μέσα. Περισσότεροι τα πολεμάνε και λένε, α, τώρα ήρθαν τα παιδάκια που δεν έχουν.
Εγώ το βρίσκω φανταστικό αυτό. Ότι μπορούν τα παιδάκια. Εντάξει, δεν θα είναι όλα τα παιδάκια αυτά, ούτε τα λαντούχα, ούτε καλά, αλλά μέσα από εκεί, που θα έχουν όλα βήμα, θα βγει και το καινούριο. Και βγαίνει, μα συνέχεια γίνεται αυτό. Και επίσης, να σου πω κάτι, και αυτό το κινητό που έχουμε όλοι, μπορείς να σκηνοθετήσεις και ιστοριούλες με αυτό. Έχεις πια τα μέσα, θέλω να πω, ακόμα και αν είσαι σε ένα χωριό. Δεν είσαι, ας πούμε, στο κέντρο των γεγονότων. Έχεις τα μέσα, αν θέλεις, και έχεις κάτι να πεις, να βρεις τη δίωδο να το πεις. Παλιά δεν την είχες τη δίωδο. Δηλαδή, αν γεννιώσουνα, στο κάτω νευροκόπη, και δεν υπήρχε ίντερνετ, και ήθελες να... και δεν είχες και λεφτά. Δεν είχες εύκολα. Δηλαδή, έπρεπε να πάρεις ένα τρένο, να κατέβεις, να χτυπήσεις κάτι πόρτες, να τις κλείσουν όλοι. Κατάλαβες. Ενώ τώρα μπορεί, αν έχεις κάτι να πεις. Εντάξει, σίγουρα βγαίνουν εκατομμύρια που δεν έχουν να πούν τίποτα και είναι και βαρετά. Γιατί είναι πληθώρα πληροφορίας. Εντάξει. Αλλά έχεις κάτι να πεις, θα βρεις το δρόμο σου. Αυτό είναι ωραίο.
Βλέπεις TikTok.
Βαριέμαι.
Μόνο εσύ είναι, παιδιά.
Βαριέμαι. Ο Θοδωρής βλέπει όλη την ώρα.
Κάνει και TikTok.
Κάνει.
Εσύ τον τραβάς.
Όχι καλέ. Εγώ έχω το τελευταίο μου. Θέλω να το ξαναξεκινήσω τώρα. Τώρα που θα τελειώσω τα γυρίσματα και δεν θα έχω. Θα κάτσω λίγο έτσι μέχρι να ξεκινήσω τα επόμενα. Μπορεί να ασχοληθώ λίγο, αλλά να δω. Ξέρεις τι με φρικάρει λίγο, ότι μου πετιούνται πράγματα που δεν ξέρω τι. Ένα από εδώ, ένα από εκεί και λέω πού χάσατε.
Δεν έχει φτιάξει τον αλγόριθμό σου πρώτον. Δεύτερον,
δεν έχω ασχοληθεί πολύ.
Ο Αργύρης που έχει γίνει μάγειρας.
Ο Αργύρης έχει γίνει μάγειρας. Να βρήκε και αυτό στον δρόμο του μέσα από τα social. Και με το Instagram υπάρχουν φορές που μια περίοδο το δουλεύω και άλλες φορές που το ξεχνάω. Δηλαδή πέφτει πολύ δουλειά.
Τέλειο.
Πέφτει πολύ δουλειά και δεν το θυμάμαι.
Εκτός από το TikTok, υπάρχει κάτι άλλο που θεωρείς ανυπόφορο?
Όχι, γενικά. Δεν το θεωρώ ανυπόφορο το TikTok. Απλά δεν το έχω πολύ. Δεν έχω μπει. Και οπότε λέω καλύτερα που δεν έχω μπει. Γιατί άμα μπω.
Τυχερή.
Ας μην κολλήσω.
Σε ρουφάει πάρα
πολύ.
Ναι,
δεν θέλω να με ρουφήξει. Από τα social τη θεωρώ άσχημα.
Γενικά κάτι που θεωρείς ανυπόφορο, ρε παιδί μου.
Ξέρεις τι θεωρώ ανυπόφορο? Το ότι μιλάνε όλοι και κανείς δεν καταλαβαίνει κανέναν ποτέ. Υπάρχει μια φασαρία. Δηλαδή η καλή πλευρά των πραγμάτων όλη αυτή τη πληροφορία είναι αυτή που σου είπα πριν. Η κακή είναι ότι κανείς δεν έχει ούτε χώρο ούτε το χρόνο να δώσει κανέναν να καταλάβει τι λέει. Δεν αναπτύσσει κανείς τη σκέψη του. Είναι όλα σε συνθήματα και σε φασαρία. Δεν υπάρχει ανταλλαγή ιδεών γενικά. Υπάρχει ένα.
Λέμε όλοι.
Λέμε
το δικό
σαν
μας.
Να λέμε, αλλά δεν λέμε. Δεν επικοινωνούμε πραγματικά. Δεν υπάρχει. Δεν ζυμώνεται κάτι με αυτό το πράγμα, παιδί μου. Πιο πολύ πιο το βρυσίδι είναι. Τι είπες εσύ, ναι, είναι για να εκτονωθείς. Και ειδικά μέσα από όλο αυτό με τα social. Νομίζουν όλοι ότι έχουν followers, ότι επικοινωνούν με κόσμο και ότι υπάρχει ανταλλαγή. Δεν υπάρχει ανταλλαγή. Η οποία δεν οδηγεί και σε κάτι, να πεις ότι...
Εκτονώνεσαι κάπου.
Εκτονώνεσαι εκεί, όχι, εκτονώνεσαι εκεί και δεν κάνεις κάτι άλλο στην κοινωνία. Δεν κάνεις κάτι, δεν χτίζεις κάτι. Το έβγαλες εκεί, έβρισες, ησύχασες, α, του τάπα, του υπουργού. Τον έχεσα, πάω τώρα να κοιμηθώ. Υπάρχει αυτό.
Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού,
Μαράγδα. Ναι, πάμε να δούμε τι θα πει και αυτό το κοινό.
Τι κάνει ο Γιάννης, ρωτάνε ο Γιάννης. Όλοι.
Ο Γιάννης είναι καλά, έχει μεγαλώσει λίγο.
Τον αγαπώ το Γιάννη, ήθελα να τον γνωρίσω.
Έχει διάφορα τώρα λόγω γύρατος. Θα το πω, γύρατος, τι να κάνω. Έχει διακυμάνσεις, δηλαδή είναι μέρες που είναι βαρύς και λίγο αφιένας του, λίγο τα πόδια του και άλλες μέρες που είναι σαν κουτάδι.
Πότε επιτέλους θα σκηνοθετήσεις ταινία?
Αυτό είναι κάτι που το σκέφτομαι.
Άντε!
Δηλαδή, όχι το σκέφτομαι, είναι μέσα στα επόμενα που θέλω να κάνω.
Με τι έχει να κάνει ταινία που θα σκηνοθετήσεις?
Έχω τρία διαφορετικά εντελώς πράγματα στο μυαλό μου.
Δεν είσαι να θα δώσεις να γράψεις?
Νομίζω ότι θα ξεκινήσω
κάποιος.
Με το πιο... Όχι.
Α.
Έχω γράψει τρία διαφορετικές αρχή ιστορίας. Τέλειο. Έχω στο μυαλό μου δηλαδή ότι είναι. Τη μία είναι πιο προχωρημένη, αλλά νομίζω μπορεί να ξεκινήσω με κάτι που είναι πιο προσωπικό από τα άλλα.
Αχ, θα κλάψουμε.
Όχι, δεν εννοώ προσωπικό κάτι για μένα. Κάτι που, είναι πιο, που έχει σχέση με μένα. Νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να κάνει κάτι που έχει σχέση με τον εαυτό του. αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι από... Δηλαδή, κατάλαβες ότι είναι κάτι που το φτιάχνεις με δικά σου υλικά και δεν είναι ότι θες να κάνεις κάποιον άλλον. Γι' αυτό νομίζω ότι μάλλον θα ξεκινήσω με κάτι που έχει σχέση με εμένα.
Τι σημαίνει για σένα ο ρόλος της νίκης στην Εθνική Ελλάδος?
Ήταν τόσο ωραίο αυτό που... και έμεινε ατελείωτο.
Αχ, άσε με, θα πεθάνω.
Και τώρα το ξανά τελείωσε, τώρα παίζεται ακόμα.
Εγώ το έχω δει μόνο online, δεν το έχω δει τώρα.
Γιατί το ξανάβαλαν φέτος. Εντάξει, χάρηκα πολύ που τον έκανα αυτό το ρόλο και μετά την Τάλια που ήταν τόσο διαφορετικό πράγμα.
Ναι, με αυτό ήταν το τέλειο, ότι έκανες κάτι...
Αλλά μας άφησε αυτή τη γεύση του που δεν τελείωσε ποτέ.
Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει.
Τώρα, και αυτό το παιδί θα έχει πάει φαντάρος. Είχα ένα παιδί, θυμάσαι, που ήταν σε καροτσάκι.
Ναι.
Αυτό το παιδί τώρα θα είναι 25.
Εμένα ρωτάς.
Πες και εμείς ότι δεν μεγαλώσαμε οι τέσσερις μας. Αυτά τα παιδιά που πάνε και μεγαλώνουν.
Αγαπημένη ταινία της Kate Blanchett.
Της Kate Blanchett. Πεθαίνω για την Kate Blanchett. Και μ' άρεσε πολύ αυτό το τελευταίο που έκανε τη Μαέστρο, που λεγότανε. Το είδα το καλοκαίρι στην Αίγινα και έμεινα έτσι. Η γυναίκα είναι θεά. Πώς το λέγανε, μωρέ. Ταρ.
Ναι.
Το Ταρ.
Τελικά τα πατήσια είναι πολλά.
Όπως και τα σεπόλια.
Αυτό ήταν το κρίμα.
Τι ωραίο που
αγαπημένη μου Σμαράγδα Καρύδη.
Κρίμα που τελείωσε.
Όλοι αυτό λένε, μα δεν μπορώ.
Αλήθεια.
Πια. Παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε. Έτσι το λέω. Σταμάτα. είναι ένα μεγάλο σοκ το ότι σε είχα εδώ. Η αλήθεια είναι.
Πάρα πολύ μ' άρεσε.
Να πάτε να την ακολουθήσετε στα social media για να μην σας απαντήσει ποτέ.
Όχι, μπορεί και να σας απαντήσω. Εσάς τους καινούριους.
Πείτε ότι ήρθατε από το κρίμα και θα σας απαντήσει.
Ναι, κρίμα να είναι.
Ναι,
το χάστα κρίμα.
Γράψε τη κρίμα και θα καταλάβει από πού είστε. Αυτά πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Άκυρο.
Ναι.
Αχ, έχουμε τα ίδια παπούτσια.